bayan na walang Diyos ay bayang pinabayaan. Ngunit sinasabi natin na naniniwala naman tayo sa Panginoon, subalit bakit tila naging pugad ng kasamaan ang ating bayan? Ano bang uri ng pagkakilala mayroon tayo? Suriin natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng 19 na kabanata ng 2 Kronika hanggang 21 kabanata talatang 7. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa mabuti at maayos po kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dan Abangco. Ako po ay samahan ninyo at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Si Haring Josaphat ang naging tampok ng ating pag-aaral sa nakaraan nating pag-aaral. Nakita natin kung papaano siya pinagpala ng Diyos at pinagkalooban ng material at espiritual na pagpapala. Nakita din natin sa nakaraang pag-aaral na nakipag-isa siya sa hari ng Israel na si Akab. Si Akab ang isa sa mga masasamang hari na namuno sa Israel. Nakipag-isa si Josaphat sa haring ito sa hangaring magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng kanilang mga kaharian. Naging bahagi ng sambahayan ni Akab si Josaphat dahil sa pagpapakasal ng kanilang mga anak at sa pamamagitan nito ay inakala nilang magkakaroon ng kapayapaan at pagpapalain sila ng Diyos. Subalit, hindi kailanman pagpapalain ng Diyos ang anumang pagkilos laban sa kanya. Pinatunayan ito ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta na nagpapahayag ng kanyang mga salita. Pinatotohanan ng Diyos na totoo ang kanyang mga salita. Sa kabila ng pagbabalat kayo ni Haring Akab, ay siya pa ang tinamaan ng palaso at ito ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Ito ang hula sa kanya bago sila makipagdigma sa kanilang mga kalaban. Tulad ng nabanggit natin, hindi pinagpala ng Diyos ang anumang gawaing laban sa kanyang kalooban. At dahil dito, umuwing bigo si Josaphat, subalit sa pagkakataong ito ay naging mas marunong siya. Sa pagbabalik ni Josaphat, sinalubong siya ng propeta ng Diyos na may dalang mensahe galing sa Diyos. Tunghaya natin ang ating pag-aaral sa oras na ito sa aklat ng ikalawang kronika sa kabanata 19 sa una at ikalawang talata. Ganito po ang sinasabi. Maluwalhating nakabalik sa Jerusalem si Josapat. Sinalubong siya ni Jehu, anak ng propeta Hanani, at sinabi sa kanya, "Natutuwa ka bang tumulong sa masasama at kaibigan ang mga kaaway ng Diyos? Kung gayoy, pagdurusahin kanya." Katulad ng ating natunghayan sa nakaraang pag-aaral, hindi pinagpapala ng Diyos ang alinmang gawain na laban sa kanyang kalooban. Ang katanungang ipinahayag ni Jehu ay isa ring katanungan sa ating panahon na nakikita sa mga gawain ng sanlibutan. Hindi sinabi ng Diyos na mahalin ang mga kaaway ng Diyos. Isang bagay ang mahalin ang makasalanan at mahalin ang kanyang kasalanan. Kailangan kilalanin natin ang dalawang ito. Maaari nating mahalin ang makasalanan, subalit hindi ang kasalanan na kanyang ginagawa. Kung hindi nagbabago ang makasalanang ito at kinikilala pa siya dahil sa kanyang kasalanan, hindi tayo dapat makisama sa taong iyon. Subalit hindi ibig sabihin nito na kailangan nating makisama sa kanilang mga kasalanan. Si Josapat ay isang tao ng Diyos, subalit nagkaroon siya ng pagkakamali sa pagkakataong ito. Mayroong mga pagkakataon kailangan nating matuto sa pamamagitan ng ating mga pagkakamali. Sa mga karanasang nagkakaroon tayo ng pagkakamali, sa pamamagitan ng mga ito ay nadadagdagan ang ating mga karanungan sa pagsunod sa Panginoon. Sa kabanata 3 ay ganito po ang sinabi, "Sabagay, hindi ka naman lubos na masama sapagkat inalis mo ang mga diyos-diyosang aseras at nagpasya kang sumunod sa Diyos." Si Josapat ay isang dakilang tao, subalit nagdulot ng paghahatol ng Diyos sa bansang Huda dahil sa pagkakasala ng kanyang anak sa pamilya ni Akab, at makikita natin ito sa mga talata na ating tinatalakay. Sa talata 4, ganito po ang sinasabi, "Sa Jerusalem tumira si Josapat, mula sa Beersheba hanggang sa kaburulan ng Ephraim ay sinikap niyang mapanumbalik ang mga tao sa Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno." Makikita natin dito ang mga pagbabagong pinangunahan ni Josapat. Isa lamang dakilang tao ang makagagawa ng gayon. Sa ating panahon, marami pa rin ang mga pinuno ang hindi tunay na pinamumunuan ang kanilang pinaglilingkuran. Hindi nagkakaroon ng pagbabago sapagkat hindi sila nangunguna sa pagbabago. Sa talata 5-7, ganito po ang sinasabi. Naglagay siya ng mga hukom sa buong lupain, isa sa bawat nakukutaang lunsod ng Huda. Sinabi niya sa kanila, "Dapat kayong maging tapat sa inyong tungkulin bilang mga hukom. Ang bibigyan ninyo ng kasiyahan ay hindi ang tao, kundi ang Diyos na kasama ninyo sa inyong paghatol. Matakot kayo sa Kanya. Maging maingat kayo sa paghatol. Alalahanin ninyo, hindi ikatutuwa ng Diyos na yurakan ang katarungan o magkaroon ng kinikilingan at suhulan." Sa aking palagay, ay ito na ang isa sa mga kahinaan ng mga nasa katungkulan ngayon. Kung ang isang taong makasalanan ay naglilingkod bilang hukom, wala siyang nararamdamang pananagutan sa Diyos. Isa siyang mapanganib na hukom sapagkat madali siyang umayon sa mga tukso sa kanyang paligid. Madali para sa isang hukom na makasalanan ang tumanggap ng suhol at sa gayon mawawala ang tunay na katarungan. Ang ginawa ni Josapat ay isa sa mga bagay na kailangan nating balikan at ipamumuhay sa ating panahon. Sa talata 8-9 ay ganito po ang sinasabi. Hindi lamang iyon, si Josapat ay naglagay rin sa Jerusalem ng isang hukumang binubuo ng mga Levita, mga saserdote at mga pinuno ng mga angkan. Pinili niya ang mga ito upang sa ngalan ng Diyos ay humatol sa mabibigat na usapin ng mga tao. Ginawa niya ito nang siya'y makabalik sa Jerusalem. Sinabi niya sa kanila, "Gagampanan ninyo ang inyong tungkulin ng buong sikap at magkaroon kayo ng takot sa Diyos." Ganito ang ginagawang pagsasaayos ni Josaphat sa kaharian. Tunay na kapag nagpapagamit tayo sa Diyos ng buong katapatan, ay gagamitin niya tayo sa mga pamamaraang higit pa sa ating kakayanan. Sa Kabanata 21-3 ay ganito po ang sinasabi, "Dumating ang panahon, nilusob ng mga Moabita at Amonita si Josaphat. Nabalitaan niya na isang malaking pangkat mula sa Edom ang sumasalakay sa ibayo ng lawa at nasa Hasasuntamat na tinatawag ding Engadi. Nabahala si Josaphat at siya'y sumangguni sa Diyos. Iniutos niya na mag-ayuno ang lahat sa buong Huda." Makikita natin dito na pangkaraniwan ang naging epekto ng mga kaguluhang ito sa hari. Natakot siya, kung kaya't sumangguni siya sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at iniutos ni Josaphat na samahan siya ng mga tao sa pag-aayuno. Sa talata 4-8 ay ganito po ang sinasabi, "Nagkatipon ang buong bansa upang sumangguni sa Diyos. Dumating sila buhat sa iba't ibang lungsod ng bansa, sa harap ng bagong patio ng templo, sa pinagtitipunan ng mga taga-Huda at Jerusalem, tumayo si Josaphat. Dahil sa espiritual na pagbabago sa bansang ito, mayroon silang pagkakaisa na dumulog sa Diyos. Sa ating panahon, nahihirapan ang bawat simbahan na magkaroon tayo ng pagkakaisa upang ipanalangin ang ating bansa dahil sa pagkakanya-kanya. Kung nais nating mayroong mangyari sa ating bansa, ay kailangan nating simulan na ipanalangin bilang isang bansa at ang mga nanunungkulan." Sa talata 6-7, ganito po ang sinabi, "Siya ay nanalangin, O Panginoong Diyos ng aming mga ninuno at ng buong kalangitan, Ikaw ang namamahala sa lahat ng bansa at taglay mo ang lubos na kapangyarihan, kaya walang makalalaban sa iyo. O Diyos namin, Ikaw ang nagpalaya sa mga taga rito upang dalhin sa lupaing ito ang bayan mong Israel. Ginawa mo iyon sa pangako mo sa iyong lingkod na si Abraham." Ginawa ngayon ni Josaphat ang isang bagay na hindi ginawa ng kanyang ama. Hindi tinignan ng kanyang ama ang kanyang mga naging karanasan na maaari sana niyang mapagbatayan ng pananalig sa Diyos. Alam ni Josaphat ang mga ginawa ng Diyos sa nakaraan at lahat ng mga pinangako ng Diyos. Dito niya ibinatay ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Tiningnan niya ang lahat ng ito sa kanyang panalangin. Sa talata 12-13 ay ganito po ang sinasabi, "Diyos namin, parusahan mo sila. Hindi namin kayang sagupain ang gayong karaming kaaway. Hindi namin malaman ang aming gagawin. Ikaw lamang ang aming pag-asa." Lahat ng lalaki sa Huda, kasama ang kanilang mga asawa at anak, ay dumulog sa Diyos. Anong gandang tanawin? Anong kadakilang hari ipinakita niya sa Diyos na siya ay mahina at wala siyang magagawa sa mga ganitong pagkakataon? Alam niya na sa harapan ng isang dakilang Diyos, maaaring mangyari ang mga bagay na imposible. Sa talata 14 ay ganito po ang sinasabi, "Ang espiritu nito ay bumaba kay Hahasiel na anak ni Zacarias. Siya ay apo ni Benaya na anak ni Jeiel na apo naman ni Mataniyas, isa sa mga Libitang anak ni Asaph." Napansin niyo ba kung papaano nila pinahalagahan ang pangalan ng kanilang mga ninuno? Pinahalaga nila ang kanilang mga ninuno. Makikita rin natin ang mga pangalan ng mga taong ito na nakasulat sa Biblia. Ngayon ay pakinggan naman natin ang mga pahayag ni Jeiel. Sa talata 15 ay ganito po ang sinabi. Sinabi niya, "Makinig kayo, Haring Josaphat, gayon din kayong mga taga-Huda at Jerusalem. Ganito ang sinabi sa inyo ng Panginoon. Huwag ninyong sirain ang inyong loob. Huwag kayong matakot dahil sa makapal na kaaway. Ito'y ipakikipaglaban niya para sa inyo." Kung minsan ay kailangan ko rin itong ipaalala sa aking sarili na ang gawaing ibinigay sa akin ay para sa Panginoon. Kung minsan ay mas lalong bumibigat ang mga pasanin na aking nararamdaman. Sa mga panahong ito'y kailangan kong ipaalala sa sarili kong ibinigay niya sa aking ito at ito ay kanyang gawain. At dahil dito ay kanyang gagawin, alam kong kasama ko siya. Ang lihim ng matagumpay na panalangin ay ang pagdulog sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang problema sa karamihan sa atin ay kapag dumulog tayo sa Diyos, inihahayag natin ang lahat sa Kanya, subalit pagkatapos nating manalangin ay inilalagay natin ang lahat ulit sa isang sako, ang lahat ng ating ipinahayag sa Diyos at pagkatapos ay muli nating pinapasan. Pinagsabihan ng Diyos si Josapat na ang digmaang ito ay hindi sa Kanya kundi sa Panginoon. Ito ang kailangan nating tandaan na ang bawat pagsubok sa buhay na ito ay para sa Panginoon at hindi sa atin. Kailangan nating matutunan ang mga karanasan na natutunan ni Josapat. Sa talata 20 ay ganito po ang sinasabi. Kinabukasan, maaga silang lumabas patungo sa ilang ng Tekoa. Ngunit bago umalis, sinabi sa kanila ni Josapat, "Makinig kayo, mga taga-Huda at Jerusalem. Manalig kayo sa Panginoon na inyong Diyos at magiging matatag kayo. Magtiwala kayo sa kanyang mga propeta at kayo'y magtatagumpay." Bago nila harapin ang kanilang mga kaaway, sinabihan sila ni Josapat na manalig sa Diyos. Itinuo ni Josapat ang pananaw at pananalig ng mga kawal sa Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit masasabi natin na si Josapat ay isang dakilang pinuno. Sa talata 20 ay ganito po ang sinasabi. Matapos niyang paalalahanan ang mga tao, pumili siya ng mga mangaawit na magpupuri sa Diyos dahil sa kanyang kahangahangang kabanalan. Ang mga ito'y inilagay niya sa unahan ng hukbo at habang daay umaawit. Magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Ito ay kakaibang pamamaraan ng pagsasaayos ng mga kawal para lumaban sa digmaan. Hindi niya inilagay sa unahan ang mga mahuhusay niyang mga kawal, sa halip ay inilagay niya sa harapan ang mga mangangawit na nagpapahayag ng kabutihan ng Diyos. Ngayon ay tunghaya naman natin kung papaano ibinigay ng Diyos sa kanya ang tagumpay. Sa talata 26 ay ganito po ang sinabi. Noong ika-4 na araw, nagtipon sila sa isang lambak at nagburi sa Diyos. Simula nooy, tinawag na kapatagan ng Beraka ang lugar na iyon. Ang kahulugan ng salitang Beraka ay ang puok upang purihin ang Panginoon. Ito dapat ang maging katayuan ng mga simbahan ngayon, isang lugar ng pagpupuri ng mga mananampalataya. Ngunit kung minsan ay mas marami ang mga usapang politika at chismisan ang nagaganap sa loob ng simbahan kaysa sa pagpupuri. Hindi ito kalooban ng Diyos. Sa talata 27 hanggang 30, ganito po ang sinabi, sa pangunguna ni Josapat, umuwi na ang lahat ng mga taga-Huda at Jerusalem. Tuwang-tuwa sila dahil sa tagumpay na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Dumating sila sa Jerusalem at nagtuloy sa templo, hatid ng tumutugtog ng mga alpa, lira at prumpeta. Mula noon, ang lahat ng kaharian at bansa ay sinidla ng takot sa Diyos nang malaman nilang ang Diyos ang katulong ng Israel laban sa mga kaaway nito. Naging tahimik ang buong bansang nasasakupan ni Josapat sapagkat ipinagsasanggalang sila ng Diyos. Tanging ang Diyos ang nagkakaloob ng kapayapaan at kapahingahan. Subalit hindi pa ito natututunan ng sanlibutan. Akalain natin na kung gawain natin ang ginawa nila Josapat, ay wala na tayong mga digmaang pagdadaanan. Nagkaroon na ng 2 digmaang pandaigdig, hindi pa rin nagkakaroon ng kapayapaan. Subalit sa halip na magkaroon ng kapayapaan, ay patuloy pa rin digmaan at pakikipag-away. Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat hindi tayo binibigyan ng Diyos ng kapayapaan dahil hindi pa tayo nananampalataya sa prinsipe ng kapayapaan. Ang sabi po sa Roma 5:1, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapayapaan sa harapan ng Diyos. Bagamat si Josapat ang dakilang hari, hindi pa rin siya lubos na ganap. Talata 33 ay ganito po ang sinasabi. Gayunman, nananatili pa rin ang mga sambahan sa burol, kaya ang mga tao'y malayo pa rin sa Diyos ng kanilang ninuno. Ang pagsamba pa rin sa mga Diyos-Diyosan ang naging sanhi ng pagbagsak ng bansang ito. Tayo ngayon ay tutunghayan natin ang isa pang bahagi ng aklat ng ikalawang kronika. Kapansin-pansin dito ang pagbabago sa ilalim ng pamamalakad ni Horam, ang anak ni Josapat. Sa pangalawang kronika, 21 talata 1 ay ganito po ang sinabi, namatay si Josapat at inilibing sa lungsod ni David sa libingan ng kanyang mga ninuno. Pumalit sa kanya ang kanyang anak na si Horam. Nang mamatay si Josapat, pinalitan siya ni Horam. Si Horam ay ang anak ni Josapat na nag-asawa ng anak ni Akab. Natuto si Horam sa kasamaan ni Akab at lumakad dito sa kasamaan na nakita niya sa ama ng kanyang asawa. Sa talata 2-4, ganito po ang sinasabi. Ang iba pang mga anak na lalaki ni Haring Josapat ay sina Azarias, Jehiel, Zacarias, Azarias, Makael at Sepatias. Pinamanahan sila ng kanilang ama ng maraming pilak, ginto at iba pang mahalagang ari-arian. Binigyan din sila ng mga nakukutaang lungsod ng Huda. Ngunit kay Horam, ipinagkaloob ang paghahari sapagkat siya ang panganay. Nang matatag na ang paghahari ni Horam, pinatay niya ang kanyang mga kapatid at ang ilan pang pinuno sa Huda. Hayagan ang kanyang kasamaan. Pinatay niya ang lahat ng maaaring pumalit sa kanya sa trono. Pangalawang kronika, 21:6. Namuhay siya tulad ng mga hari sa Israel mula sa sambahayan ni Akab. Palibhasa ay anak nito ang napangasawa niya dahil dito naging kasuklam-suklam siya sa paningin ng Diyos. Nagawa niya ang mga bagay na ito dahil sa pagiging gahaman sa kapangyarihan. Sa talata 7, ganito po ang sinabi, ngunit hindi nito winasak ang sambahayan ni David alang-alang sa kanyang tipan kay David. Ipinangako ng Diyos na ang paghahari ay hindi niya aalisin sa angka ni David magpakailanman. Napakasama ng taong ito, subalit sa kabila ng kanyang kasamaan ay tinupad pa rin ng Diyos ang kanyang pangako kay David. Hindi pa rin niya inalis ang lipi ni David. Dakila ang Panginoon. At isa sa mga patunay ng kanyang kadakilaan ay ang kanyang pagtupad ng kanyang mga pangako. Kailangan nating kilalanin ang kanyang pag-ibig. Nasa kabila ng ating mga pagkakasala ay ipinagkaloob niya ang kanyang tanging anak sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Subalit, ang pag-ibig na ito'y mawawalang ng halaga kung hindi natin tatanggapin ang kanyang kaligtasan. Kaibigan, mahal ka ng Diyos at nais siyang tanggapin mo siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Sa Tito 2:11-4 ay ganito po ang sinabi, sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang biyaya na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang taligdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid, at karapat-dapat sa Diyos. Samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng pagpapahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Mahabaging Diyos at Ama na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri sa mga sandaling ito. Salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo upang kami po ay magbulay-bulay ng iyong banal na salita. Ito po ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ba Lakas ang luha na tumatangay, inaanod ang pag-asa, unti-unting nawawala, haligi ng unting daigdig ko. Minsay nanlalamig na rin ang araw, ihip ng hangin may giniginaw, nanlulumog, nalulumay, hanap ay isang gabay, sa piling mo'y hindi mabibigo. Lisanin man ng init ang mundong manalamig, kahit na humayo sana ang magkabila'y bangin, ikaw pa rin, oh Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, Diyos, ang siyang magbibigay sa anumang panganib, tinintuan ang iyong pagliligtas. Panatag at tiyak, itatawid mo sa sa gabal ang sinasabi, ikaw ang siyang